Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima, u 5. poglavlju, od 24. stiha. Hajde da za trenutak pogledamo plod duha. Trebalo bi da procenim život vernika. Slušao sam pokojnog doktora McGinleya, koji je govorio, nisam ja ovdje da vam sudim, ali ja sam inspektor za plod i imam pravo da pogledam taj plod koji stvarate. Pitanje je da li donosite ikakav plod u svom životu. Ako si vernik u tvom životu i srcu, treba da ima ljubavi. Ali, prijatelju, ako u tvom životu ima čulnih greha, nikada nećeš saznati šta je prava ljubav. Danas mnogi mladi ljudi mnogo znaju o seksu, ali ništa ne znaju o ljubavi. Ljubav je plod duha, a Bog tu ljubav daje mužu prema ženi i ženi prema mužu. Mislim da niko ne može da se voli kao hrišćani. Kakva je samo njihova međusobna ljubav? Nikada neću zaboraviti noć kada sam zaprosio svoju ženu. Moju ponudu nije prihvatila odmah te noći, ali kada je to učinila, oboje smo se molili i svoj život predali Gospodu. Rekao sam joj, ja sam propovednik koji govori otvoreno. Možda ću jednoga dana zbog toga upasti u nevolju. Možda ćemo se naći na ulici. Nikada neću zaboraviti kako mi je rekla, ako budeš morao da izađeš na ulicu, ja ću udarati u doboš. To je ljubav na višem nivou. Kada smo izgubili našu prvu devojčicu, nisam želeo da to mojoj ženi kaže lekar. Želeo sam ja da joj to kažem. Kada sam joj saopštio, oboje smo plakali i molili se. Takva ljubav je plod Duha Svetoga. Radost je plod koji Gospod Isus želi da imaš u svom životu. On je došao da bismo imali radost, da bi nam bilo lepo. Voleo bih da nam je danas u crkvi mnogo lepše i zabavnije. Svet ima nešto što naziva srećni čas. To su kokteli koji se organizuju po klubovima širom zemlje. Ljudi ne izgledaju naročito srećno kad dolaze, a svakako ne deluju srećno kad odlaze. To je samo gomila pijanica, to nije radost. Jovan kaže, i mi pišemo ovo da naša radost bude potpuna. Ovo je 4. stih 1. poglavlja 1. knjige Jovanove. Sve ovo je napisano da bi ti zaista uživao u životu. Da li živiš punim životom, prijatelju? Nadam se da kao vernik živiš tako. Treći plod je mir, mir Božiji. Religija nikada ne može da ti pruži mir. Samo Hristos može da ti da duboki mir. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista. Ovo je poslanica Rimljanima, 5. poglavlje, 1. stih. A postoje i drugi plodovi. Da li dugo trpiš, odnosno, da li si strpljiv i dugo trpeljiv? To je oblast u kojoj nam je potrebna pomoć, a samo Duh Božji može da nam je da. Uvideo sam da sam to ne mogu da postignem. Zatim, treba da imamo plod dobrote, što znači biti ljubazan i čvrst, čestit, nežan, odnosno ljubazan. Vera u svemu ovome znači vernost. Ako si Božije dete, bit ćeš veran. Ako si u braku, bit ćeš veran svome bračnom drugu. Ako si zaposlen, bit ćeš veran svom poslu i šefu. Ako si član crkve, bit ćeš veran svojoj crkvi. Gde god da si i šta god da radiš, bit ćeš veran. Zatim sledi krotost, koja ne znači blagost. Isus Hristos i Mojsije zaista su bili krotki. Možda misliš da Mojsije nije bio krotak kada je sišao sa gore, video kako ljudi obožavaju zlatno tele, a onda sproveo sud, kako kaže druga knjiga Mojsijeva, 32. poglavlje. Ali bio je krotak. Da li je Isus bio krotak kada je iz hrama isterao one koji su menjali novac? Krotost nije blagost u formi slabosti. Krotost znači da ćeš ispuniti Božiju volju, da si spreman da se podrediš Božijoj. Na kraju tu je uzdržljivost, odnosno samokontrola. Danas nam je potrebna hrišćanska uravnoteženost. A Hristovi pripadnici su raspeli plot sa svim strastima i požudama. Kada je telo raspeto? Kada su shvatili da su i oni umrli onda, kada je umro Hristos, i kada su se na osnovu toga predali? U Rimljanima, u 6. poglavlju, u 13. stihu, Pavle kaže: I ne dajte svoje udove grehu za oružje nepravednosti, nego predajte Bogu sebe, kao žive iz mrtvih, a svoje udove Bogu za oružje pravednosti. Vi ste na ime umrli, i vaš život je sa Hristom u Bogu sakriven, kaže 3. stih 3. poglavlja poslanice Kološanima. Tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene. Ovo je poslanica Galatima, 2. poglavlje, 20. stih. U svim ovim odeljcima provlači se misao da kada je Hristos razapet, istovremeno je razapet i vernik. Vernik je sada sjedinjen sa živim Hristom, a pobjeda se ne postiže borbom, već predavanjem Hristu. Reč iz pisma je predati se, prepustiti se, a to je čin volje. Ovo je ključ za sve. Ako duhom živimo, duhom i da hodimo. Pre mnogo godina jedan profesor sa teološkog fakulteta mi je skrenuo pažnju na reč hodimo u ovom stihu. To mi je mnogo značilo. Kao što se sećaš, tamo u 16. stihu za život, odnosno hodanje u duhu, upotrebljena je reč paripateo, ali ovde za hodanje upotrebljena druga reč, stoihomen, elementarna i osnovna reč koja znači koračanje po redu. U 16. stihu nam je dat princip hodanja. Ovde u 25. stihu nam govori kako da naučimo da hodamo. Kao što smo učili da hodamo fizički, i to metodom pokušaja i pogrešaka, tako treba da počnemo da hodamo u duhu, a to je proces učenja. Dozvoli da ovaj proces ilustrujem na komičan način. Šta je hodanje? Hodanje je stavljanje noge ispred noge. Možda si čuo priču o krivonogoj devojci. Jedno koleno je reklo drugom: ako ti mene pustiš ovaj put, ja ću tebe pustiti sledeći put. To je hodanje, stavljaš nogu ispred noge. To znači naučiti hodati. Kako si naučio da hodaš? Ko ti je o tome davao lekcije? Da li si išao u školu i na kurs za hodanje? Jednog leta moj unuk, koji je tada imao 16 meseci, bio je neko vreme kod nas. Samo je umeo da stoji i da se klati. Nisam ga stavljao u njegovu stolicu objašnjavajući mu fizički mehanizam stopala, nisam mu davao pouke o psihologiji hodanja, ni o sociološkim implikacijama hodanja. Da sam mu to sve objasnio, da li bi ustao sa svoje stolice i počeo da hoda? Ne, prijatelju, tako se ne uči hodanje. Hodanje učiš kroz pokušaje i greške. Moj unuk jednom pao, udario se u čelo, imao je modricu. Onda je mnogo puta pao, ali je uskoro počeo da hoda, trči i penje, siguran kao planinska koza. Naučio je to tako zato što je to radio, pokušavao i grešio. Isto tako mi učimo da hodamo u duhu, pokušajima i pogreškama. Poznajem ljude koji su prisustvovali konferencijama o duhovnom životu i biblijskim konferencijama. Njihove beleške su bile pune zapisa o tome kako da žive hrišćanskim životom, pa ipak ga još uvek ne žive. U čemu je problem? Moraš da naučiš da hodaš u duhu, što znači da treba da kreneš. Zašto ne kreneš? Kaži, hodaću u duhu, osloniću se na Duha Svetoga, da će on u mom životu proizvesti plodove. Možda misliš, da ćeš pasti. Imam novost za tebe, hoćeš, pašćeš, boleće te. Pitaš koliko puta ću pasti, ne znam, ja još uvek padam. Ali tako ćeš prohodati u duhu, to je jedini način. Prijatelju, danas treba da zakoračiš i da počneš da se oslanjaš na duha Božijega. Predaj se njemu, to je čin volje. Svaki moj dan započnem rečima. Gospode, danas ne mogu da živim onako kako je tebi ugodno, pa želim da ti to učiniš kroz mene. Video sam da ima prilika kada ne odmaknem daleko od kuće, a nešto mi se desi. Jednog jutra jedna žena u Volkswagenu mi je presekla put. Do tada sam bio tako sladak i prijatan, a onda sam se dovezao do njenih kola i rekao sam joj šta je uradila. A ona mi je onda uzvratila. Kad se odvezla, pomislio sam, čoveče, baš si pao i to si pao na lice. Kada mi se to desi, samo ustanem i ponovo krenem. Ne budimo puni praznog slavoljublja, ne izazivajmo jedan drugoga, ne zavidimo jedan drugom. Ne budimo puni praznog slavoljublja. Ti i ja nikada nećemo postati divni Božji sveci. On je divan. O, on je tako divan. Vredan je našeg slavljenja. Počnimo da hodamo, oslanjajući se na njega, kao mala deca. To on od nas želi. Ne izazivajmo jedan drugoga. Ne treba da provociramo i izazivamo jedni druge, niti da budemo zavidni. Treba da siđemo iz naših dečijih stolica i počnemo da hodamo u duhu. Hrišćanski život nije balon koji se naduva, niti neko preterano duhovno iskustvo uzdizanja u visinu. Hrišćanski život je svakodnevno hodanje. To je stavljanje jedne noge ispred druge. To je zavisnost od Svetoga Duha. Poglavlje šesto. Poslednje poglavlje poslanice Galatima dovodi nas do trećeg koraka ovog praktičnog dela o posvećenju duhom. Videli smo da spasenje verom uz život po zakonu proizvodi otpadanje od blagodati. Također smo videli da spasenje verom i hodanje u duhu proizvodi plod duha. Drugim rečima, videli smo šta znači hodati u duhu. To je nešto što počnemo, a onda uprkos tome što padamo, nastavljamo to da činimo. Sada ćemo videti kako plod duha deluje u našem životu. Ovde ćemo ga videti na delu u praksi, na trotoaru rodnoga grada. Spaseni verom, plod duha, to je hrišćanski karakter. Braćo, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, vi duhovni ljudi ispravite takvoga u duhu krotosti, čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Ko je čovek koji se spominje u ovom stihu? To je opšti termin koji se odnosi na svakog čoveka ili ženu koji su hrišćani. Reč prestup je uzeta iz grčke reči paraptoma, što znači zastraniti ili neuspeh, nezgoda, nesrećan slučaj. Ovo se ne odnosi obavezno na neki veliki greh, nego na neku ružnu grešku ili zabludu. Šta treba preuzeti kada se neko zatekne u nekom prestupu? Duhovni ljudi, a mnogi misle za sebe da su duhovni, ovo tumače kao da ga treba tući po glavi nekom palicom, zato što je čovek zgrešio. Postoji opasnost da se zaista nema želja da se takva osoba obnovi. Mnogo više bismo voleli da ga kritikujemo i osuđujemo. Vernik ne gubi spasenje kada zgreši. Ako se verniku desi prestup, duhovni hrišćanin treba da ga podigne, obnovi u duhu krotosti. Krotost je jedan od plodova duha. Reč koja se u ovom stihu koristi za prestup je ista reč koja se koristila da opiše Gospoda Isusa Hrista u Gecimanskom vrtu, kada je pao na lice i molio se. To znači posrnuti, Ako čoveka zateknu u prestupu ili ako ga obuzme prestup, on se spotakne. Možda će tada počiniti neki mali greh ili neku ružnu pogrešku. Jedna od divnih stvari rečenih o Gospodu Isusu jeste ono što nalazimo u proroku Isaiji u 63. poglavlju u 9. stihu. U svakoj tuzi njihovoj on beše tužan i anđeo koji je pred njim spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi, on ih izbavi i podiže ih i nosi ih sve vreme. Bolji rukopisi ovako kažu. U svakoj njihovoj tuzi on ne beše tužan. Ovo mi se mnogo više sviđa. Gospod Isus sa mnom prolazi kroz život, a kada se spotaknem i padnem, on ne pada. On nije tužan, ili kako drugi prevodi kažu, nije pogođen. On je pored mene, podigne me, očisti me i kaže da ponovo krenem. Utešno je znati da uza sebe imam onoga koga ne pogađaju moje tuge. Reč ispraviti u ovom stihu Galatima poslanice jeste glagol koji znači namestiti slomljenu kost. Ako neko padne i polomi nogu, šta ćeš uraditi? Da li ćeš otići i ostaviti ga u bolovima? Bog kaže, vi koji ste duhovni, namestite slomljenu kost. Ponovo ga postavite na noge. To treba uraditi u duhu krotosti. Jedan od velikih propovednika sa juga se na čudesan način obratio kada je bio pijanica. Njegova služba je bila prilično zahtevna i nakon velikog pritiska i iskušenja, on se jedne noći napio. Bio je toliko postiđen da je sljedećeg dana sazvao odbor đakona i dao otkaz. Rekao im je, želim da dam ostavku. Bili su zapanjeni. Pitali su zašto. On im je iskreno rekao, sinoć sam se napio, propovednik ne bi trebalo da se opija, pa hoću da dam otkaz. Bilo je očigledno da ga je stid. Znaš šta su ti divni đakoni uradili? Zagrlili su ga i rekli, hajde da se molimo. Nisu želeli da prihvate njegovu ostavku. Čovek koji je sljedeće nedelje bio prisutan u crkvi, rekao je, nikada u životu nisam čuo da jedan čovek ovako propoveda. Ovi đakoni su bili pravi hirurzi. Namestili su slomljenu kost, obnovili su ga, ispravili su ga. Neke bi ga rado izbacili iz službe. Ali su ovi đakoni propovednika stavili na noge i Boga je nakon toga čudesno koristio. Vi duhovni ljudi, ispravite takvoga u duhu krotosti. Zapazi da njega treba da podigneš u duhu krotosti. Duhovni čovek će svom životu imati plod duha, ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, čestitost, dobrotu, veru i krotost. Onoga ko padne, treba da podigneš u krotosti. Čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Nemoj misliti da si otporan na ono na što upireš prstom i optužuješ brata. I ti bi mogao to isto učiniti. Zato ga podigni u duhu krotosti. Nosite bremena jedan drugoga, pa ćete tako ispuniti Hristov zakon. Ovo je stih zbog kojeg sam se dok sam bio dečak pitao da li je Biblija tačna. Većina malih gradova iz prošlih vremena imala je osobu poznato pod imenom gradski ateista ili slobodoumni mislilac, obično neki Nikogović, iako je ponekad bio jedan od vodećih građana u društvu. U gradiću u kome sam živeo kao dečak mnogo stvari je nedostajalo. Nije bilo uličnog svetla. U stvari u našoj kući nije bilo struje, pa se sećam kako sam u to vreme učio uz lampu. Naš gradić nije imao ni trotoare, ni asfaltirane ulice. Nije bilo tekuće vode osim one koja je isticala iz izvora. U kućama nije bilo slavina. Mnoge stvari su nedostajale u našem gradiću, ali imali smo gradskog ateistu. Sebe je nazivao socijalistom. Svake nedelje ujutro, ako je vreme dozvoljavalo, on je govorio na gradskom trgu, na ulici. Obično je bilo desetak slušalaca koji su takođe bili dangube. Na putu do veronauke otezao sam sa pešačenjem što sam duže mogao i uvek bih se zaustavio da ga poslušam. Ono što me je u vezi sa tim ateistom impresioniralo, bila su njegova usta nekako koso usečena. Nastavit će se.